Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Proqramı mən aparıram Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Azərbaycanda nə qədər narkoman var? Amerikanın Dövlət Departamenti qeyri-rəsmi sayın rəsmi saydan 10 dəfə çox olduğunu deyir.
Narkotiklərin qeyri-qanun dövlətindən çıxarılması çoxalmışdır. 2007-ci ildə bu təqribən 1 tondan artıq idi, amma 2008-ci ildə bu 2 tondan artıq olmuşdur. Yəni bu da bilavası bir tərəfdən hüquq mühafizə orqanlarının sayıqlığını xəbər verir. Digər tərəfdən şübhəsiz ki, narkotiklər bazarda çıxarılırsa, bu tələbatın çoxalmasından da xəbər verir.
Bakıda bir evə alıcı tapmağa gedən vaxt bir ili keçdi. Evlərin qiyməti nə qədər düşə bilər? Jurnalist Elmar Hüseynovun qətlindən düz 4 il ötdü. İstintaqda yenilik var mı? Qanunu pozan deputatlar. Neçə deputat biznesmen və ya yüksək vəzifə sahibi olaraq qalır?
Baba mənim, təsisçi olaraq qalırsınız. O müəssisələrin gəlirindən sizə pay düşürmü?
Yəni siz o qədər çox belə, əgər gəlirdə gəlir olacaqsa, gəlir olacaqsa, sözün düzü gəlir olacaqsa, yaxud da orada müəyyən
Tüm bunlar barədə ətraflı az sonra danışacaq. Kontekstdə isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi İlkin Məmmədov tanış eləyir. Buyur İlkin.
Çox sağ ol Elxan. Gürcüstan tərəfi jurnalist Elmar Hüseynovun qətlində ittiham olunanları Azərbaycana vermir. Milli Təhlükəsizlik Nazirinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsi müdiri Arif Babayev Elmar Hüseynovun qətlinin istintaqı ilə bağlı belə deyir. Elmar Hüseynovun qətlinin istintaqını aparan MP-nin Gürcüstan vətəndaşları Teymuraz Əliyev və Tahir Xubanov qətlində ittiham eləyir, amma Gürcüstan tərəfi dəfələrlə danışıqlarda bildirib ki, təqdim olunan faktları yetərli saymırlar. Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynov 4 il əvvəl 2005-ci il martın 2-sində Bakıda yaşadığı evin girişində güllələnmişdi. Bugün jurnalist şahidləri Elmar Hüseynovun qəbri üstündə onun anım mərasimini keçiriblər. Daxili İşlər Naziri Ramin Subov Leyla Yunusa qarşı iddialarından imtina edib. Bugün Yasama rayon məhkəməsində Daxili İşlər Naziri Ramin Subovun iddiası ilə Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri Leyla Yunusa qarşı başlanan məhkəmə prosesi davam edib. Məhkəmənin gedişində iddiaçının nümayəndələri nazirin iddialarından imtina etdiyini bildiriblər. Bu haqda Azadlıq Radiosuna Leyla Yunusun vəkili Saxa Naşrov məlumat vermişdi.
Başa çatdı. Tərəflər iştirak etdi, həm Daxili İşlər Nazirliyinin nümayəndələri və xanım Yunusun da etibarnamə üzrə səlahiyyətli nümayəndəsi və vəkili kimi mən iştirak etdim. Bu məsələ dostcasına nizamlandı və Daxili İşlər Nazirliyi iddiadan imtina etdi.
İsaxa Naşrov, Ramin Subov Leyla Yunusu mediaya verdiyi müsahibələrində Daxili İşlər Nazirliyinə böhtan atmağa da iddiam edirdi. Leyla Yunus ötən dekabrında müsahibədə Dəvəçi rayonunda 2 az yaşlı uşağın qətlində polisin əli olduğunu bildirmişdi. Ramil Subov müsahibənin polisin 200 nüfuzuna xələl gətirdiyini iddia edib, Leyla Yunusdan təqsib verməsini, nazirlikdən üzr istəməsini və 100 min manat təzminat ödəməsini istəyirdi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Amerika hökuməti maliyyə böhranı nəticəsində müflisliyi riski ilə üzləşən AYX sığorta nəhənginə 30 milyard dollar yardım edəcək. Mənzil bazarındakı riskləri sığortaladığı üçün böyük ziyana uğrayan AYX-ın son rübdəki itkiləri 62 milyard dollara yaxın olub. Şirkət ötən ildə Amerika xəzinəsindən 150 milyard dollar yardım almışdı. Qəzaya yardımlar bölgədə sülhün əldə olunması üçün edilən cəhdlərin tərkib hissəsi olmalıdır. Amerikan dövlət katibi Hillary Clinton Misirdə başlanan qəzaya yardım konfransında belə deyib. Clinton bildirib ki, onun ölkəsi İsrailin son hücumlarından sonra dağılan qəzanın bərpasına 9 milyon dollar ayıracaq və bu yardımların Həmasın əlinə keçməməsi üçün ciddi tədbirlər görəcək. Qəzanın bərpası üçün təşkil olunan beynəlxalq konfransdan ümumilikdə 3 milyard dollardan çox yardım yığılması gözlənilir. Qvineya-Bisau ordusu əhalini sakitliyə çağırıb, Afrika ölkəsi olan Qvineya-Bisau'da bugün prezident João Bernardo Vieira prezident sarayının qarşısında əsgərlərin asılı ateşlə öldürülmüşdü. Daha öncə isə prezidentin rəqibi sayılan ordunun qərargah rəisi general Batista da partlayışda qətlə yetirilmişdi. Ordunun yaydığı müraciətdə qeyd olunur ki, hər hansı bir hərbi çevrilişdən söhbət gedə bilməz, indi qətlilər araşdırılır, amma artıq dəqiq məlumdur ki, prezidenti xəyanətkar və əmrə tabi olmadan imtina edən hərbçilər qətlə yetiriblər. Avropa Birliyi rəsmiləri isə ölkədə konstitusiyanın qüvvəsini bərpa eləməyə çağırıblar. Əfqanistandakı prezident seçkilərinin erkən keçirilməsi təhlükəsizliyi ilə bağlı problemlər yaradacaq. NATO-nun sülh yaratma qüvvələrinin ölkədəki sözçüsü deyib ki, beynəlxalq qüvvələr üçün seçkilərin daha öncə elan olunan vaxtda, avqustun 20-sində keçirilməsi daha məqsədə uyğun olardı, belə də azad və təhlükəsizlik seçkinin keçirilməsi daha rahat təmin edə bilərdilər. Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzayı şənbə günü demiş ki, seçkiləri avqustdan may ayına keçirilməsi mümkündür. Serbiya kəşfiyyatının keçmiş rəhbəri Amerikalılara işləyirmiş. Amerikadakı Los Angeles Times qəzetinin bugünkü saytında dərc olunan yazıya görə, Slobodan Miloševićin vaxtında Serbiya kəşfiyyatına rəhbərlik eləyən Jovica Stanišić Amerika Mərkəzi Kəşfiyyat Agentinin casusuymuş. Yazıda iddia olunur ki, Stanišić Yugoslaviya parçalanan ərəfədə Mərkəzi Kəşfiyyat Agentliyinin zabiti William Lofren qələ alıb. O zaman Belqradda keçirilən gerisi görüşlərdə Stanišić Milošević rejiminin gördüyü işlər barədə məlumatlar ötürülmüş. Qəzetin yazısı bugün Serbiya mətbuatında rəksədə doğurub, rəsmi Belqrad isə hələ ki məlumatları dəqiqləşdirdiyini deyib. Xorvatiyada istefada olan generala 5 milyon dollar dəyərində brilliant oğurladığına görə 7 il həbs cəzası veriblər. İddiaya görə general Vladimir Zagorets 2000-ci ildə Müdafiə Nazirliyindəki vəzifəsindən girəndə özü ilə 5 milyon dəyərindəki brilliantları da aparıb. Daşqaşlar Nazirliyə 1993-cü ildəki silah satışına görə Yugoslaviya dağılandan sonra region ölkələrinə silah satışına BMT embargo qoyan vaxt ödənilmiş. İndi keçmiş general həm 7 il həbs cəzası yatmalı, həm də 5 milyon dəyərindəki brilliantları qaytarmalı olacaq. Azadlıq Radiosunun saatı olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Verişlərimizə kontekst proqramından davam edir. Bizdən ayrılmayın.
Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48 Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az
Azadlıq radiosunu PEYK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEYK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEYK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3, kəsir 4
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Azərbaycanda nə qədər narkoman var? Rəsmi statistikaya görə 21 min. Amerikanın Dövlət Departamenti isə narkotiklərlə mübarizə haqda növbəti illik hesabatında qeyri-rəsmi məlumatlara görə Azərbaycanda 200 mindən çox narkomanın olduğunu yazır. Hansı rəqəm həqiqətə daha yaxındır? Kəbiran Dilavərli bu məsələni araşdırır.
Azərbaycan Əfqanistan və Orta Asiyadan Qərbi Avropaya narkotik tranziti marşrut üstündə yerləşir. Amerika Dövlət Departamentinin narkotiklərin yayılmasına qarşı mübarizə ilə bağlı illik hesabatında deyilir ki, 2007-2008-ci illərdə Azərbaycanda narkotik istifadəçilərinin sayında və narkotikanın becərilməsində artım olub. Azərbaycanın İranla 611 kilometrlik sərhədinin olması İranın narkotik alverçilərinin Azərbaycan ərazisindən istifadə etməsinə şərait yaradır. Hesabata göstərilir ki, Azərbaycanda geniş yayılmış narkotiklərə heroin, həşiş, ekstaz və kokain daxildir. Rəsmi statistika narkomanların sayının 21 min olduğunu desə də, qeyri-rəsmi məlumatlara görə onların sayı 200 mindən çoxdur. Tələbələr narkotik istifadəçilərinin 30-35%-ni təşkil edir. Ötən ilin 10 ay ərzində Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları ton yarımdan çox heroin ələ keçirib, bunun böyük bir hissəsi İranla sərhəddə tutulub. Sənəddə deyilir ki, Azərbaycan hökuməti narkotiklərin qanunsuz istehsalını və yayılmasını dəstəkləmir. Narkotik tranzitinin istiqaməti isə belədir: Orta Asiyadan keçməklə Xəzər dənizin üstündə və ya İrandan quru yolla. Başqa bir marşrutsa İrandan Azərbaycanın işğal altındakı Dağlıq Qarabağ bölgəsini birləşdirir. Təhlükəsizlik Araşdırmalar Birliyinin rəhbəri İlham İsmail deyir ki, narkotiklərlə bağlı cinayətlərin və istifadəçilərin sayının artması ölkədəki korrupsiya ilə bağlıdır.
Hansı ölkələrdə narkotika daha çox istifadə olunur? Mən çox yoxsul ölkələrdə istifadə olunur. İşsizlik olan yerdə gənclik buna da çox meyllənir. Faktik olaraq bizim ölkədə də buna şərait yaranıb. Bunu bir sıra səbəblər var. Ölkəyə onun keçirilməsi rüşvət yolu ilə çox mümkündür. Elə məmurlar, elə səlahiyyətli şəxslər var ki, toxunulmaz adamlar var ki, bu işlə məşğul ola bilirlər. Ən əsas odur ki, rüşvət yolu ilə bunu keçirdə bilirlər. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi ayda bir dəfə, iki dəfə sərhəd bölgəsində neçə kiloqramsa narkotik maddələrin tutulması haqqında informasiyalar verir. Amma Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin də gözündən yayına bilən məsələlər var.
Avropa İttifaqı və BMT-nin Cənubi Qafqazda narkotiklərə nəzarət proqramının rəhbəri Məzahir Əfəndiyev isə deyir ki, son vaxtlar hüquq mühafizə orqanlarının bu sahəyə nəzarəti güclənib, ancaq
narkotiklərin qeyri-qanun dövlətindən çıxarılması hüquq mühafizə orqanı tərəfindən çoxalmışdı. 2007-ci ildə bu təqribən 1 tondan artıq idi, amma 2008-ci ildə bu 2 tondan artıq olmuşdu. Yəni bu da bilavasitə bir tərəfdən hüquq mühafizə orqanlarının sayıqlığının, ondan sonra işlərinin daha belə müzəkkil formada təşkil olunmasından xəbər verir. Digər tərəfdən şübhəsiz ki, narkotiklər bazarda çıxarılırsa, bu tələbatın çoxalmasından da xəbər verir. Məhz bu məqamda departamentin hesabatını qəbul etmiyorlar. Təəssüflər olsun ki, ifadəçilərin sayında artım tendensiyası müşahidə olunur. bu bir tərəfdən bizi narahat edir. Hökumət də əlavə tədbirləri həyata keçirməsinə çalışır. İlli hesabatların ən böyük xeyri odur ki, prioritet istiqamətləri daha düzgün müəyyənləşdirilməsinə çox kömək edir.
Xarici İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri İlxan Polxov isə bildirdi ki, hesabatla bağlı onlarda hələ məlumat yoxdur. O dedi ki, biz bunu araşdırandan sonra nəsə deyə bilərik. Ötən il Azərbaycanda narkotiklərlə bağlı 2500-dən artıq cinayət hadisəsi qeydə alınıb. Narkomanlığa və narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı Dövlət Komissiyasının məlumatına görə, bu cinayətlərin 900-dən artığı narkotik vasitələrin satışı, 1400-dən artığı saxlanması, 90-dan artığı isə becərilməsi ilə bağlı olub. Müsadirə olunan narkotik vasitələr arasında marihuana, həşiş, tiryək, heroin üstünlük təşkil edir.
Kəbiran Dilavərli. Narkomanların sayında rəsmi rəqəmlər azaltmağa doğrudur. Ancaq evlərin satışında rəsmi açıqlama bir çox qeyri-rəsmi deyilənləri kölgədə qoydu. İndiyə kimi ev satanlar deyirdilər ki, evlər 3 ay, 4 ay satılmır. Milli Bankın sədri dedi ki, bir evin orta satış müddəti 1 ildən çox olub. Evlərin geç satılması hansı qiymətlərə aparır?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Belə baxanda Bakıda evlərin qiyməti o qədər də düşməyib. Dünyadakı emmə ilə müqayisədə. Ev satan ucuz qiymətə satmaq istəmir, ancaq baha qiymətə alan varmı? Evlərin qiymətini nə vaxtacan yuxarı saxlamaq mümkün olacaq? Milli Bankın sədri Elmar Rüstəmov böhrandan kreditlərdən hipotekadan danışanda dedi ki, bir evin orta ekspozisiya müddəti, yəni bir evə alıcı tapmağa gedən vaxt 1 il 2 ay olub. Bu nə deməkdir? Bu deməkdir mi ki, vəziyyət düzəlməsə evlərin qiyməti kəskin aşağı gedəcək? Bu məsələni Səadət Akif qızı araşdırır.
İndi əmlak bazarında bir mənzilin satış müddəti 437 gündür. Bu rəqəmi Milli Bankın İdarə Heyətinin sədri Elman Rüstəmov söyləyir və tikinti şirkətlərinə mesaj göndərir ki, təklif elədikləri qiymətlərə bir daha baxsınlar. Dünya maliyyə böhranı bir çox ölkələrdə mənzillərin qiymətini əməlli başlı silkələyib. Yerli mütəxəssislər isə hesab edirlər ki, qlobal böhran Azərbaycanın tikinti şirkətlərinin iş sürətinə təsir göstərsə də, qiymət sürətinə təsir eləməyib. Elə Elman Rüstəmov da narahatdır ki, əmlak bazarında ciddi durğunluq var.
Hər hansı bir evi satmaq üçün olan müddət bir ildən yuxarıdır. Yəni, bu olduqca böyük bir müddətdir. Bu onu göstərir ki, bazarda kifayət qədər təklif var, amma dövlət olaraq düşünürük ki, biz elə mexanizmlər yaratmalıyıq ki, yəni vasitəçilik, maliyyə vasitəçiliklə bu günlərisi olan tələblə təklifi qarşılaşdırmalıyıq.
Ölkənin baş bankirinin mənzillərin satış müddətinin əvvəlki illərlə müqayisədə uzanmasını ev alqı-satqısı ilə məşğul olanlar da təsdiqləyir. Yerli mətbuatın məlumatına görə ötən ilin axırları Bakıda 20 ev alqı-satqısı ilə məşğul olan firma fəaliyyətini dayandırmalı olub. Əmlak bazarı iştirakçıları İctimai Birliyin sədri Nüsrət İbrahimov deyir ki, həm tikilən binaların sayı azalıb, həm də tikinti şirkətləri. Bazarda isə təklif tələbi üstələyir. Bəs əmlakın satış müddətinin uzanması ev bazarına nə vəd edir? Qiymətlərin ucuzlaşması gözlənirmi? Bakının mərkəzi rayonlarının birində bir neçə çox mərtəbəli bina tikən şirkətin adının çəkilməsini istəməyən meneceri deyir, 10 aydan çoxdur ki, bir mənzil də sata bilməyiblər. Bəs qiymətləri niyə ucuzlaşdırmırsınız? Sualına isə onun cavabı belədir.
Düzdür, normal bazar qanunları deyir ki, tələbat azalırsa sən də ona uyğun davranmalısan ki, malını alsınlar. Çünki heç kim bilmir sabah hansı qiymət olacaq. Amma bizdə gözə görünməyən əl var. O əl indiki qiymətləri diktə eləyir. Biz bu şərtlərdən qırağa çıxa bilmirik. Hələ ki, bazar idarə olunur.
Abşeron rayonunda tikinti ilə məşğul olan şirkətin bir əməkdaşı isə hesab eləyir ki, indiki qiymətlər şirtmə deyil. Onun sözlərinə görə, vaxtı ilə tikinti şirkətləri o qədər xərci düşüblər ki, bu binanın tikilməsinə çəkilən xərci ötüb.
Burada söhbət təkcə kiməsə nəsə verməkdən getmir. Axı bir ev tikəndə o ərazidəki sakinlərə küllü miqdarda pul ödənilib. Bunu saymırsınız, indi şirkət necə ziyana düşsün?
Məşhur tikinti şirkətlərinin birinə isə özümüzü alıcı kimi təqdim elədik. 28 may metrosu yaxınlığında bizə təklif olunan mənzilin 1 kvadrat metri 1800 manat idi. Satış meneceri bizə 400 manat güzəştə getdiyini söylədi. Əhmədli metrosunun yanında isə 1 kvadrat metri 700 manat ala bilərdik. Bu da son qiymətinizdir də siz?
Yox.
Nə qədər bəs düşürsünüz?
Uzağı 80 manat, 70 manat.
Bəs deyirlər hər yerdən binalar düşüb, amma belə baxırsan qiymət ötən ilkinə elə ciddi fərq eləmir.
Yox, elə fərq eləmir. Onun kim deyirsə yer. Çünki siz nə vaxt çörəyi alsanız bir məmmədə, nə bilim, kalbasa düşüb olsa 2 manat, nə bilim, toyuq olsa 50 köpük, onda bilinki binalar da düşür.
Amma həmsöhbətimiz artıq ev biznesinin cəlb edici olmadığını söylədi. Onun sözlərinə görə, əlindəki vəsaitə mənzil alıb, sonra onu baha satmaq planı indiki şəraitdə çox risklidir. Ev alqı-satqı firmalarından birinin rəhbəri Azər Aliyev isə deyir ki, əmlak bazarını canlandırmaq üçün bir yol var, şişirdilmiş qiymətləri əvvəlki halına qaytarmaq.
Keçən il bu vaxtı bir ev bazara girəndə satılırdı. 2 aya, 3 aya. Və yaxud da ki, elə olurdu ki, 1 aya.
İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədr müavini Rövşən Ağayev də deyir ki, yerli əmlak bazarında sağlam rəqabət olmadığı üçün alıcılar kəskin qiymət ucuzlaşmasını bir müddət gözləməsinlər.
Mənzil almaq istəyənlər bir qədər gözləmə mövqeyi tuturlar. Onlar fikirləşirlər ki, nə qədər monopoli olsa belə, bir müddət belə davam eləsə bu qaçılmazdır.
Bununla belə mütəxəssislər mənzillərin ucuzlaşma həddi ilə bağlı proqnoz verməkdən ehtiyat eləyirlər. Rövşən Ağayev diqqəti bir məsələyə də yönəldir. Onun fikrincə, hökumətin neft fondunun vəsaiti hesabına tikinti sektorunu canlandırmaq istəməsi ayrı-ayrı məmurların marağına da xidmət eləyə bilər.
Əgər burada söhbət konkret məmur maraqları varsa və tikinti şirkətləri gəlirlərin düşməyini istəmirlərsə və dövlətin neft pullarının hesabına onun bir müddət böhran səngiyənə qədər saxlamaq istəyirlərsə, onda qiymətin düşməsi çətin olacaq. Yəni burada vəziyyət çox mürəkkəbdir.
Səadət Akif qızının reportajını dillədiniz. Martın 2-ci jurnalist Elmar Hüseynovun qətlinin 4 ili tamam oldu. Bu 4 ildə istintaq nəyə nail oldu?
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır, eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
4 il bundan qabaq martın 2-sində Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovu evinin kəndarında güllələdilər. Ölkə başçısı dedi ki, bu qətl Azərbaycanın adına ləkədir, qatillər mütləq tapılmalıdır. Ancaq bu 4 ildə qatil tapılmadı. İstintaqda axırıncı dəfə nə vaxt yenilik olub, bunu da xatırlayan yoxdur. Bəs ictimai araşdırma aparanların işi nə yerdə qaldı? Bütün bunları Elmar Hüseynovun qətlinin növbəti il dönümündə İlqar Rəsul araşdırır.
Tələb eləyək MNB ilə görüş və cəmiyyətdə ətraflı məlumat, istintaq nə yerdədir?
Bu hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusun martın 2-sində Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətlinin 4-cü il dönümü yad edilən zaman dedikləridir. Mərhum jurnalistin məzarı üzərində keçirilən ənənəvi mərasimə media nümayəndələri ilə birlikdə siyasi partiya təmsilçiləri, hüquq müdafiəçiləri, diplomatik korpusun nümayəndələri, sadə vətəndaşlar qatılmışdı. Tələblər həmişəki idi, qatillər tapılıb cəzalandırılmalıdır. Turan agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyev hamının adından keçəninki tələbi bir də səsləndirdi.
Bugün, keçən ildən də daha çox adam toplaşıb bura. Bu da onu göstəricisidir ki, Azərbaycanda siyasi qüvvələrdə, ictimaiyyət də, mətbuat da, yəni hamı Elmar Hüseynovun qətlinin tapılmasında israrlıdır var və bunu istəyirlər.
ABŞ-ın Bakıdakı səfirliyindən Terry Davidson ölkə rəhbərliyinə daha diplomatik dillə səsləndi. O dedi ki, Elmar Hüseynovun qatillərinin tapılıb mühakimə olunmaması Azərbaycanda mətbuat azadlığının vəziyyətinə çox böyük kölgə salır.
İstərdik Azərbaycan hüquq mühafizə orqanlarına yenidən bu və jurnalistlərə qarşı digər zorakı əməlləri araşdırıb, ədalətin bərpa olmasına təmin etməyi çağırıq.
İstintaqı aparan MTN-in İctimaiyyətlə Əlaqələr Mərkəzinin rəhbəri Arif Babayevdən isə 4 ildir ki, eşitdiklərimizin təkrarını eşitdik.
Hazırda istintaq hərəkətləri, zəruri istintaq hərəkətləri və əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir.
Heç bir yenilik yoxdur.
Siz deyirsiniz 10 yenilik yoxdur. Mən deyirəm ki, hazırda zəruri istintaq hərəkətləri və əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir.
Aydındır. Başqa heç nə yəqin ki, deməyəsiniz.
Bəli.
Elmarın atası Sabir Hüseynov isə istintaq əməliyyat tədbirlərinin aparılmadığını deyir. Aradan keçən 4 ilin nəticələri onu belə düşünməyə vadar edir.
Açıq deyim, mənə belə gəlir ki, bu məsələni onlar bağlayırlar, tamam, qoyurlar arxivə. Çünki bir iş görürsə, onlar da bir şey yazardı, onlar da bir şey deyərdi. Ona görə heç kim də onlara inanmır.
Rəsmi orqanlardan fərqli olaraq Elmar Hüseynovun qətlini araşdıran İctimai Komitə öz üzərinə götürdüyü işi sonadək yerinə yetirib. Komitənin rəhbəri Şahbaz Xudoğlu belə deyir.
Elmarın hərəkət qrafikini müəyyən etdi, əlaqələrini müəyyən etdi, ehtimadlarımızı səsləndirdi, ipucu olan faktlar rəsmi istintaqada təqdim etdi.
Şahbaz Xudoğlu deyir ki, onlar əllərindən gələni ediblər, qalanını dövlət etməli idi. Mərasimdə iştirak edən AXCP və Müsavat partiyalarının liderləri Əli Kərimli və İsa Qəmbər isə deyir ki, indiki iqtidarın dövründə bu qətlin üstünün açılmasını dövlətdən gözləməyə dəyməz. Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev hesab edir ki, bu cinayətin üstü açıqdır və hüquq mühafizə orqanlarına Elmarın qətli ilə bağlı hər şey bəllidir. Sadəcə məsələnin ictimailəşməsi üçün mühit yoxdur.
Nə jurnalist cəmiyyəti, nə bütövlükdə cəmiyyət burada bir təpki göstərə bilir bu məsələdə, nə də ki, hökumət bu məsələdə böyük bir həvəs göstərir. Odur ki, nə qədər ki, bu qüvvələr nisbəti bu vəziyyətdə olacaq, şəraitdə yeni bir dəyişiklik gözləmirəm.
Mehman Əliyev demişkən, Elmar Hüseynovun məzarı üstünə bu il keçənilkindən çox adam yığışmışdı. Ötənilki kimi hamı gəldi, gül qoydu, yad elədi və getdi. Hər il olduğu kimi, bu dəfə də məzarı başında onun özündən çox qatillərindən və qətlin üstünün açılmamasında günahkar olanlardan danışıldı. Elmar Hüseynovun həyat yoldaşı Ruşaniyə Hüseynova, oğlu Aslanla birgə Norveçə mühacirət etdikləri üçün mərasimə qatılmamışdılar. Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynov 2005-ci ilin martın 2-sində evinin qarşısında odlu silahdan açılan atəşlə qətlə yetirilib. Elmar Hüseynov Azərbaycan iqtidarının kəskin tənqidçisi idi.
İlqar Rəsul. Jurnalist Elmar Hüseynovun qatilinin nə vaxtsa həbs olunacağına inanırsınızmı? Bu sualı Azadlıq Radiosunun internet saytındakı sorğuya çıxarmışıq. Bilmirəm deyənlər cəmi 5%-dir. Bilənlərin fikirləri isə kəskin fərqlənir. Bəli deyənlər 28%-dir. Xeyr deyənlər 65%. Yəni 65% Elmar Hüseynovun qatilinin nə vaxtsa həbs olunacağına inanmır. Sizin də sorğuda iştirak eləmək fikriniz olsa, Azadlıq Radiosunun internet saytına yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramımız başqa bir araşdırma ilə davam edir. Millət vəkili özü verdiyi qanunu özü pozursa, başqalarından nə gözləmək olar? Özü də deputat ali qanunu pozursa.
050-744-101-7
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Konstitusiyaya görə eyni vaxtda həm deputat, həm də biznesmen olmaq olmaz. Bəs Milli Məclisdə neçə sahibkar var? Parlamentdə seçkilər olanda bu problem onda da qalxmışdı, ancaq o vaxt dedilər ki, sahibkar deputat olandan sonra biznes fəaliyyətini qırağa qoyacaq. Qoyubmu? Və yaxud vəzifə sahibi deputat ola bilməz. Deputat olanlar vəzifələrindən çıxdılarmı? Natiq Zeynalovun araşdırması.
Bu günlərdə millət vəkili Anar Məmmədxanov Dey Az informasiya portalını başqasına satdığını söylədi. Amma bir deputatın bu cür kommersiya fəaliyyətinə icazə verilirmi? Azərbaycan Konstitusiyası yazır ki, yox. Konstitusiyanın 89-cu maddəsinin 1-ci hissəsinin 4-cü bəndində yazılır. Dövlət orqanlarında vəzifə tutanda, din xadimi olanda, sahibkarlıq, kommersiya və başqa ödənişli fəaliyyətlə məşğul olanda deputatın mandatı əlindən alınır. Burada istisna yalnız elmi, pedagoji və yaradıcılıq fəaliyyəti ilə məşğul olanlaradır. Həmin qadağa Seçki Məcəlləsinin 175-ci maddəsində də göstərilib. Milli Məclisin saytında deputatlar haqqında məlumatda isə qeyd olunur ki, indiki millət vəkillərinin 11 nəfəri Konstitusiyanın birbaşa tələblərinə zidd olaraq kommersiya fəaliyyəti ilə məşğuldur. Məsələn, deputat Ərəstin Cavadov Mərkəzi Unvermaq Açıq Səhmdar Cəmiyyəti İdarə Heyətinin sədri, Nizami İskəndərov Sumqayıt Ticarət Mərkəzi Açıq Səhmdar Cəmiyyəti İdarə Heyətinin sədr müavinidir. Bu qayda ilə 11 millət vəkili biznes təşkilatlarının ya sahibləri, ya da sədr müavinləridirlər. 8 millət vəkili isə əsas qanunun ziddini olaraq icra orqanlarında yüksək vəzifələrdə çalışırlar. Məsələn, Rövnəq Abdullayev Dövlət Neft Şirkətinin, Məcid Kərimov Azərkimya Dövlət Şirkətinin prezidenti, Cavid Qurbanov Nəqliyyat Nazirliyində Yol Nəqliyyat Servis Departamentinin rəisidir. Milli Məclisin Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Akif Təvəkküloğlu isə deputatlardan hər hansı birinin kommersiya ilə məşğul olmasını inkar eləyir. O, bizlə söhbətdə parlamentin rəsmi saytındakı məlumatları bu cür izah etdi.
10
mən də bilmirəm, orada olmamalıdır açığı. Əgər varsa belə görünür, siz köhnə informasiyalara, o ilkin informasiyalara rast gəlmişsiniz. İndi onu şeydə baxarıq, əgər təzəsi qoyulmuyorsa, təzələr qoyular. O, elə bir informasiya yoxdur.
Amma iş ondadır ki, deputatın indi ya da keçmişdə biznes fəaliyyəti ilə məşğul olduğu rəsmi saytda açıq-aşkar qeyd olunub. Bəzi millət vəkillərinin bizneslə məşğul olduğu keçmiş zamanda, bəzilərinin bu məlumatı isə indiki zamanda göstərilib. Digər tərəfdən də Akif Təvəkkülovun dediyi kimi, saytda köhnə məlumatlar yerləşdirilsə belə, deputatların özləri biznes fəaliyyətlərini dammırlar. Millət vəkili Baba Tağıyev bizimlə söhbətdə Avropa Qapıları Şirkətinin və Tağıyev Şirkətlər Qrupunun təsisçisi olaraq qaldığını söylədi. Deputat onu da əlavə edir ki, xeyli vaxtı şirkətlərindən qazancı olmur. Baba müəllim, təsisçi olaraq qalırsınız. O müəssisələrin gəlirindən sizə pay düşürmü?
Yəni siz o qədər çox belə, əgər gəlirdə gəlir olacaqsa, gəlir olacaqsa, sözün düzü gəlir olacaqsa, yaxud da orada müəyyən, mən sizə tam məsuliyyətlə belə deyə bilərəm ki, hələ yax, axır vaxtlar yox, xeyləy vaxtı ki, şirkətlər çətinliklə işləyirlər, bu təbii haldır.
Başqa bir millət vəkili Anar Məmmədxanov isə lap bu yaxınlarda çox haküylü şəkildə özünün Dey Az informasiya portalını satdığını dedi.
Natiq Zeynalov. Rusiyada isə hökumət bazar günü internet sayt açdı ki, vətəndaş qanun pozuntusu görəndə ora xəbər versin.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hökumət sayt açır ki, qanun pozuntuları haqda məlumat yığsın. Hökumətin tənqidçisi, iş adamı isə Moskvada ingilis dilində radio açır. Bunlar barədə Şəhla Sultanova danışacaq.
Moscow Times qəzetində dərc olunan 112.ru təcili web səhifə yazısında deyilir ki, martın 1-i Rusiya hökuməti vətəndaşları qanunlar saxta rublun müəyyənləşməsi və yaxınlıqdakı polis məntəqəsi barədə məlumatlarla maarifləndirmək üçün yeni sayt istifadəyə verdi. 112.ru unvanlı yeni sayt Avropa Birliyi məkanında istifadə olunan təcili xidmət növrəsinin şərəfinə adlandırılıb və başnazir Vladimir Putinin əməyinin bəhrəsi hesab olunur. Rusiya hökuməti də 112 rəqəmindən təcili və qanun haqqında xidmət üçün istifadə edir və Kursk regionu fevralın sonlarından etibarən artıq bu rəqəmdən istifadə eləməyə başlayıb. Yazıda bildirilir ki, Rusiyanın 112.ru saytında yerləşdirilən məlumatlara görə bu portal ölkədə qanun pozuntusunun və gündəlik həyatda baş verə biləcək hər hansı pozuntunun qarşısını almaqla ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyini inkişaf etdirmək və qanun sahəsində çalışan təşkilatlarla əlaqəni asanlaşdırmaq məqsədi daşıyır. Bu sayt Rusiyanın 12 federal nazirliyi və xidmətinin birgə əməkdaşlığı ilə dizayn edilib. Ölkənin Daxili İşlər Nazirinin müavini Nikolay Avçininkov keçən həftə mətbuata bildirmişdi ki, bütün nazirliklərin bu internet səhifəsinə girişi var, lakin burada əsas rolu Daxili İşlər Nazirliyi oynayır. Moscow Times-də yer alan Lebedev Moskvalılar üçün ingilis dilində radio açır. Adlı başqa bir yazıda isə yanvar ayında Londonda Evening Standard qəzetini alan Rusiyalı iş adamı Aleksandr Lebedevin öz media holdingini daha da genişləndirmək istəyini bildirir. O, bu dəfə Moskvada ingilis dilində radio stansiya açmaq istəyir. Lebedev fevralın 27-si Moscow Times və Guardian qəzetlərinə müsahibəsində bildirib ki, radio stansiya Moskvada 1 milyona yaxın ingilis dili dinləyicini əhatə edəcək və başnazir Vladimir Putini tənqid etmək üçün ona əlavə imkanlar açacaq. Məqalədə yazılır ki, Moskvada ingilis dilində radio verilişlər 1995-ci ildən yayımlanmır. Lakin bununla belə biznes sahəsində çalışanların bu cür ideyaya marağı radio məsələsinə dəstək verə bilər. Lebedev həm də Putin rejiminin əsas tənqidçilərindən olan Novaya qazetanın əsas səhmdarlarından biridir. Bu yaxınlarda iki radio lisensiyası alan iş adamı onlardan birini Moskvada ingilis dilində radio kimi istifadə etməyi planlaşdırır. Moscow Times müsahibəsində Lebedev deyib ki, Moskvanın 1 milyon ingilis dilində danışan əhalisinin böyük əksəriyyəti peşəkarlardır və buna görə də FM tezliyi açmaq istəyir. Moscow Times-ə gedən yazıda deyilir ki, əvvəllər də Putin rejimi tənqid edən Lebedev bildirib ki, onun genişlənən media qovluğu ona hökuməti tənqid etməyə, xüsusilə də hökumətin maliyyə Suriye böhranı ilə mübarizə yollarını tənqid etməsini davam etdirmək üçün vasitə olacaq. Lebedevin sözlərinə görə baş nazir Putinin heç bir planı yoxdur və o hakimiyyəti idarə edə bilmir. Bunu isə yalnız media aşkara çıxara bilər. İş adamı deyir ki, Putin bundan razı qalmayacaq, amma nə etməli? Evening Standard qəzetinin Moskvada da əldə edilməsi mümkünlüyünü müzakirə edən Lebedev digər qəzetlərlə əməkdaşlıq barədə də danışıb. Lakin Lebedevin tənqidi və araşdırıcı niyyəti Novaya qəzeta mətbusuna heç də ucuz başa gəlməyib. Son 8 ildə qəzetin telefonları kəsilib, ofisdən məlumatlar oğurlanıb və 4 əməkdaşı ya öldürülüb ya da müəmmalı şəkildə ölüblər. Öldürülən əməkdaşlardan biri də Anna Politkovskayadır. Buna görə də Lebedev hakimiyyətin qəzet əməkdaşlarına özlərini müdafiə etmək üçün silah gəzdirməsinə icazə verməsini istəyib. Bu mətbu orqanına münasibəti ilə bağlı isə Lebedev deyib ki, Novaya qəzeta olmadan yaşaya bilmərəm. Mən həm sevərək, həm də qovaraq hakimiyyətin danışmasını istəyirəm.
Şəhla Sultanova, bəs bütün bunlara Rusiyada yerli əhali nə deyir? Bunun bir cavabı qlobal böhran başlanandan keçirilmiş ilk seçkilər idi. Rusiyada regionlar, şəhərlər, yerli hakimiyyətləri seçiblər. Hökumətin siyasətinə sınaq hesab olunan bu seçkilərdən Kreml necə çıxdı?
Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Post-sovet məkanında keçirilmiş seçkilər nə dərəcədə meyar hesab oluna bilər? Məsələn, vəziyyət ağır olanda güman etmək olar ki, sosialist ideyalarından danışan kommunistlər Rusiya seçkilərində daha yaxşı çıxış eləməlidir. Ancaq seçkiləri yenə Hakimiyyət Partiyası Vahid Rusiyanın nümayəndələri odurlar. Seçkilər yuxarıdan idarə olunur, yoxsa əhali doğrudan da Kremli belə dəstəkləyir. Röşən Qəmbərova qulaq asaq.
Keçən həftənin sonu Rusiyada keçirilən regional seçkilərdə sürpriz az oldu. Dərinləşən iqtisadi böhrana baxmayaraq, əhali Medvedev-Putin cütlüyünə etibar edir. Hakim Vahid Rusiya Partiyası 9 bölgə parlamentinin hamısında çoxluğa yiyələnib. Partiyanın Ali Şurasının sədri, Dövlət Dumasının sədri Boris Qrızlov Moskvada keçirilən mətbuat konfransında seçkinin nəticələrindən məmnun olduğunu bildirib.
Rusiya pokazivayut poddeşku.
Sorğular Vahid Rusiyaya böyük dəstək verildiyini göstərir. Bu dəstək 4-5 il qabaq eyni seçkilərdə verilən dəstəkdən güclüdür. Bəzi bölgələrdə biz dəstəyin 20-23%-dən 55-57%-ə yüksəldiyini müşahidə edirik.
İlkin nəticələrə görə Vahid Rusiya bəzi bölgələrdə çox yüksək nəticə göstərib. Məsələn, Tatarstanda seçicilərin 80%-dən çoxu hakim partiyaya səs verib. Kabardino-Balkariyada isə 70%-dən çox. Nenes Federal Dairəsinin parlamentində indiyəcən kommunistlər çoxluqda idilər. İndi isə hakim partiya səslərin 42%-ni toplaya bilib. Kommunistlər isə 30%-dən ikinci gəlir. Ümumiyyətlə, 9 regionundan 6-sında kommunistlər ikinci olublar. Arxangelskdə və Kabardino-Balkariyada isə ikinci yerə SR-lər çıxıb. Amma aktivlik əvvəlki seçkilərlə müqayisədə aşağı olub. Rusiyalı ekspert Dmitri Areşkin bunun səbəbini belə izah edir.
İnsanlar getdikcə seçkini hakimiyyətlə dialoq aləti hesab eləməkdən vaz keçirlər. Düşünürlər ki, onsuz da bu formal işdir. Kim istəyirlər, onu da təyin edəcəklər. Ona görə də fəallığın aşağı olmasını nifrətin bir təzahürü saymaq olar.
Bundan başqa Areşkin deyir ki, hakim partiyanın səs çoxluğu qazanmasında icra hakimiyyətinin resurslarından onların xeyrinə istifadə olmasının böyük rolu olub. Siyasi şərtçi bildirir ki, insanların hakim partiyaya səs vermələri həm də onların qlobal maliyyə böhranının təsiri ilə ölkə iqtisadiyyatında baş verən neqativ halları tam anlamaması ilə bağlıdır. Kommunist partiyasının sədri Zyuganov isə onlara qarşı iyrənc siyasi texnologiyalardan istifadə olunduğunu bildirib. Liberal demokratların sədri Millətçi Jirinovski isə seçkidə cəmi 10% səs toplamalarının səbəbini baş verən qanunsuzluqlarla əlaqələndirib.
Biz seçkinin nəticələrindən narazıyıq hesab edirik ki, nəticələrimiz aşağı göstərilib. Dumaya keçirilən seçkilərdə olduğu kimi saxtakarlıqlar baş verib. Biz Mərkəz Seçki Komissiyasının o fikrinə razı deyilik ki, güya seçkidə ciddi qanun pozuntusu olmuyor.
Amma bəzi yerlərdə gözlənilmədiyi halda seçkidə kəskin rəqabət müşahidə edilib. Bu da yerli elita içərisindəki rəqabətlə bağlı ola bilər. Məsələn, Murmansk şəhərində mer seçkisində ikinci tur olacaq. Hazır ki, Mer Savçinka ilə onun muavini Subotin bir-biri ilə mübarizə aparacaq. Qalmaqallı seçki vaxtı hakim partiyadan olan Murmansk vilayəti qubernatoru öz partiyasının namizədi olan Mer Savçinkanı yox, onun muavini Subotini dəstəkləyib. Levada müstəqil sorğu mərkəzinin apardığı son araşdırmaya görə əhalinin 70% Medvedev Putin komandasını dəstəkləməkdə davam edir.
Rusiyadakı yerli seçkilərdən Röşən Qəmbərov danışdı. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra Qaynar Xətt proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Gördük. Siz Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436 77 41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Qaynar Xəttdə mən Səadət Akifqızı bələdçilik edirəm. Qaynar Xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Bir ildir köçmüşəm bura. Bu bir ildə məni propiska eləmirlər ailəmin bir yerdə.
Yəni oturduğu şəkildə ədiyala bürünüb otururdular saxlıq.
Mənim özümün iştirakım olmadan, mənim dərəcəmi yendiriblər ikinci qrup.
Radio forumda nədən danışırsınız?
Rus pulu, çek, dollar deyib qışqıran, cəmaatı aldadan şəxslər haqqında nə üçün heç bir tədbir görülmür?
Vəkilimə ehtiyacım var. Mən ərizə yazmaq istəyirəm. Mən başıma gəlib belə şey. Ərizə yazıram, özüm yaza bilmirəm.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Gənclərin arzusu.
İmkan versinlər öz bildiyimi söyləyəcəyəm. İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pisəsən, əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsünüz. Atmaca atırsınız.
Dədə-babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Bir daha xoş gördük Qaynar Xəttdə. Əvvəlcə dinləyici şikayətlərini dinləyək. Bakının Yasamal rayonunda yerləşən Şərif Sadə 116A nömrəli evdə yaşayan Axşin Süleymanov da Qaynar Xəttdə şikayətçi düşüb. Dinləyicimiz deyir ki, bir ildir yeni tikilən çox mərtəbəli binaya köçüblər. Amma bu yeni evə qeydiyyata düşmək problemi ilə üzləşiblər. Dediyinə görə, Yasamal Pasport Qeydiyyatı İdarəsində evin qeydiyyata alınmamasını səbəb gətirirlər. Amma Axşin Süleymanov söylür ki, bəzi qonşuları bu evə qeydiyyata düşüb. Soruşur ki, məgər evin bəzi mənzilləri qeydiyyata alınıb, dinləyicimiz problemini qeyri-rəsmi rüsum ödəməməsində görür. Axşin Süleymanovun özünü dinləyək.
Mən yaşayıram Şərifzadə, ev nömrə 116A. Bir ildir köçmüşəm bura. Bu bir ildə məni propiska eləmirlər ailəmin bir yerdə. Propiska eləmirlər. Yasamal rayonunun pasportunu soğur. Qoşuların birini görürsən propiska eləyirlər. Birini istəmirlər. Biri deyir ki, pul verdim.
500 dollardan tutmuş 300 dolaracan pul istəyirlər. Mən özüm invalid ikinci qrupayam. 85 manat pensiya alıram. Mən hardan verir bu pul? Bu Novostroykalarda çox binalarda praktika eləmirlər ki, hamısı pul istəyir.
Biz bir neçə gün Yasamal rayon pasport qeydiyyatı idarəsi ilə əlaqə saxlamağa çalışdıq. Amma təəssüf ki, idarənin 432 12 10 nömrəli telefonun dəstəyini qaldıran olmadı.
Yasamal rayon polis idarəsi. Daxili nömrəni bilirsinizsə yığın, bilmirsinizsə gözləyin.
Və salam, çağırdı və sonra da telefon məşğul oldu. Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Pasport Qeydiyyatı İdarəsinin şöbə rəisi Sima Səfərova isə deyir ki, Axşən Süleymanov birbaşa onlara müraciət eləsin. Başqa bir texniki problemi yoxdursa, onların yaşadıqları mənzilə qeydiyyata düşməsinə yardımcı olacaqlar.
Qeydiyyatçının nə pul ödəyəcək orada? 1-2 manat puldur qeydiyyatçı. Onun əlində orderi var. Orderi varsa, pajalısta, gəlsin, istəyir, gəlsin bizim yanımıza, istəyir Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinə. Hara ürəyə istəyirsə, gəlsin, kömək eləyə, həll eləyə o məsələsini. Orderini də götürsən, gəlsin.
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişidir. Dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Son bir neçə ayda Bakıda bir neçə yaşayış binasında qaz partlayışı baş verdi. Hadisədən ölən və yaralananlar oldu. O cümlədən son illər dəm qazından boğulma halları qeydə alınıb. Bu hadisələrdən sonra Respublika Prokurorluğu Azəriqaz Qapalı Tipli Səhmdar Cəmiyyətini yoxlamalar aparmağa çağırdı. Yoxlamalar isə təkcə yaşayış mənzillərində aparılmayıb. Azəriqaz əməkdaşları Bakının Binəqədi rayonundakı Delfin uşaq bağçasına da gəliblər və hesab ediblər ki, bağçadakı qaz sobası balacalar üçün təhlükəlidir. Ona görə də bağçanın qaz təminatını dayandırıblar. Qaynar xəttdə üz tutan dinləyicimiz Aynura isə bundan çox narahatdır, çünki hələ havalar qızmayıb, uşaqlar isə soyuqda qalıblar.
Bizim problemimiz əsasən bu qaz sisteminin kəsilməsinə əlaqədardır. Bağçanın keçən həftədən etibarən bağçada uşaqlar ola-ola günortadan etibarən qazlar kəsildi. Qazlar kəsilməklə də otaqlar yekədi, onlarda istilik demək olar ki, son aşağı düşdü. Plitələr ola-ola da, yenə elektrik qızdırıcılardan istifadə edə-edə, istilik otaq temperatur 20-dən də bəlkə aşağı olardı. Uşaqlar yəni oturduğu şəkildə ədiyala bürünüb otururdular otaqda. Biz gedib götürəndə onlar o şəkildə gördük. İndi hələ də problem həll olunmayıbdır. Deyirlər ki, işıqla istifadə edin. Yəni, qaz standartlara uyğun deyil, qaz sisteminə istifadə etmək olmaz. Yəni ki, qaz sistemində köhnə binadır, sıxılmayan o üzrə çəkilibdir, uşaqlarda zəhərlənmə ola bilər. Yəni, indiki partlayışlarla, zəhərlənmələrlə əlaqədar olaraq gəliblər qaz idarəsindən, həm departamentdən gəlib baxıblar, eliblər, yeri yox, qəti ola bilməz. Amma qazların ağzı kaldoradır, yəni birbaşa qaz İçəri vurulmaz. O qaz iri divarda olan dəmir, peç qızır, onun istili içəri vurulur.
Delfin uşaq bağçasının rəhbərliyi də faktı təsdiqləyir. Azəriqaz Qapalı Tipli Səhmdar Cəmiyyətin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Kəmandar Eyvazlı isə hesab edir ki, əgər mütəxəssislər deyirlərsə ki, bu binada qaz olmaz, deməli olmaz.
Ola bilsin, orada nəzərdə tutulmuyor qaz xətti də, qızdırıcı kimi ona görə. Aydınlaşdırıram indi.
Ümumiyyətlə, bu nəzərdə tutulmayan yerdə
mümkün deyil, olmamalıdır, qəti qadağandı. Elə binalar var ki, onlarda təbii qazın istifadə nəzərdə tutulmur inşa vaxtı. Ona görə də qəti qadağandı həmin binalara qaz vermək.
Ümumiyyətlə, sizin reytlərin nəticəsi nə oldu?
Nəticəsi çox pis oldu, ona görə ki, rəqamlar həddindən çox böyükdür.
Məsələn?
Cəmi bir ay ərzində aydınlaşdırdığımız faktlar elə şeylər deyir ki, 5000-ə yaxın rejim boru aşkar eləmişik. 1000-ə yaxın qeyri-standart cihaz aşkar eləmişik. Hələ biz bu vaxtı tapa bildiklərimizdir. 1700 ədəd üstü bacası, sorucu bacası işləməyən, yəni mənzillər aşkar eləyib, təbii qaz dayandırmışıq.
Bu fərdi mənzillərdir, yoxsa yaşayış çox
mərtəbəli binalardan söhbət gedir.
Hansı ərazilərdədir bu?
Respublika üzrədir bu rəqəmlər. Ümumilikdə götürəndə 18 minə yaxın deməli qeyri-qanuni hallar aşkar edilmişdir, 18 min. Yəni burada rejim boru da var, standarta uyğun olmayan cihazlar da var, qeyri-qanuni qoşulmalar var. Bax, bu cür ümumi cəmi deməli 18 minə yaxındır.
Siz hər bir yeri yoxlaya bilmisinizmi, yoxsa bu...
Yox, yox, yox. 18 min ara bizim 1 milyondan çox abonentimiz var, davam edir bu işlərimiz.
Aha, ən çox harda belə pozuntuları?
Bakıda, ən çoxu Bakıda.
Yəni, tədbir nə görülüb?
Tədbir qaz təminatı dayandırılır.
Və həmin qeyri-standart sobalar çıxardılıb?
Çıxardılana qədər həmin mənzillərə verilmir qaz.
Aha, sonra belə bir şikayətlər də gəlir ki, yəni bizdən tələb eləyirlər ki, qeyri-standart sobalardan istifadə eləməyək qızdırıcı üçün, ancaq normal o qaz yoxdur deyə, məsəl üçün o pitiminutkalar deyilən el arasında, deyir, onu qoşuruq mənzilə, qaz o qədər zəifdir ki, bunu yandırmır.
Tamamilə yalan iddialardır, böhtandır bunlar, ola bilməz elə şey. Qazın ola bilsin, harisa təzliqi yoxdur, bu tamam başqa bir problemdir, başqa bir sualdır. Yoxdur, müraciət eləsinlər, yəni araşdıraq. Əksinə, qeyri-standart cihazlar, belə deyək ki, onu işlədə bilməz, əgər qazın təzliqi aşağıdırsa, o 5 dəqiqəlik qızdırdılar dediyimiz, onlar bütün standartlara uyğundur və orada heç bir problem yoxdur. Yalan söhbətlərdir. Sadəcə olaraq vətəndaşlar istəmir ondan istifadə eləsin.
Bir də Hövsandan bir zəng gəlibdir ki, qazı kəsiblər.
Yağın pula görədir.
Yəni, borçlara görə.
Bəli, biz borcu olan vətəndaşlarını dayandırırıq qazını.
Elə qaz şikayəti ilə paytaxtın Mehtabat qəsəbəsindən bir dinləyicimizdə qaynar xəttə zəng eləyib.
Sən demə, Abşeron rayonunun Mehtabat qəsəbəsinin qazlaşdırılmasını hər kəs öz hesabına edibmiş. Və indi də əlavə heç kimə qaz xətti qoşmaq olmur, çünki magistral qaz xətləri belə kimətə məxsusdur. Hər kəs də öz xəttini bastırıb yerə ki, kimə nə gedir, hara gedir bilinməsin. Valla dəhşətdir.
Onun da şikayətini Kəmandar Eyvazlıya çatdırdıq. Kəmandar Eyvazlı dedi ki, magistral qaz kəmərinə öz başına qoşulmaq olmaz.
Ki, magistral kəmərə axı qoşulma qəti qadağandır. Burada yüksək təzyiq var. Burada o zonada belə deyə Abşeronundan keçmə, Binəqədər arasında çoxlu sayda qoşulmalar var. Biz onların hamısını dayandırmışıq. Ümumiyyətlə Binəqədərdə olan magistralın birini biz bütün dayandırmışıq. Necə yəni, birində ola bilər, birində ola bilməz. Magistrala kim ixtiyar var, gedər öz başına qoşulsun.
Bəs Mehtabata hardan çəkilir qaz, necə qazlaşdırılır?
Mehtabatın təbii ki, mən bilmirəm dəqiq hardan orada qidalanır, hansı xəttdən qidalanırlar. Onu araşdırmaq lazım dünvanı üzrə. Yəni, magistrala vətəndaşın ixtiyarı yoxdur, gesin qoşulsun öz başına. Orada yüksək təzyiq var, onu qoşulmaq mümkündür, öyle birinci.
Yəni, qaz olmayanlar yerli qaz idarələrinə müraciət edilmək.
Bilirsiniz, bir-bir, iki-iki bunu eləmək mümkün deyil. Təbii ki, dövlətin planı var, dövlətin qanun qaydası var. Ərazilər tədricən harada qaz yoxdur, orada qazlaşdırılır da. Bir vətəndaşı fərdi qayda qazlaşdırmaq mümkün deyil.
Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi mən, Səadət Akif qız aparıram. Deyəsən, əlil olmaq azdır. Əliliyini sübut eləməlisən. Dinləyicimiz Qarabağ əlili Əbülfəz Səfərovda iddia eləyir ki, qeyri-qanuni olaraq onun əliliyinin dərəcəsini aşağı salıblar. Dinləyicimiz iddia eləyir ki, birinci qrup əliliyi saxlamaq üçün ondan Nərimanov rayon 2 sayılı tibbi ekspertiza komissiyasında pul istəyiblər. Hərçənd komissiyadan bunu təksib eləyirlər. Deyirlər ki, şikayətçinin əlilik qrupunu onlar yox, Respublika tibbi ekspertiza komissiyası aşağı salıb. Əbülfəz Səfərov şikayətçi düşdüyü dövlət qurumlarına məhkəmə davası açıb. Deyir ki, gördüyü qanunsuzluqlara etiraz olaraq aclıq aksiyası keçirəcək ki, bəlkə onun səsini eşidələr. Əməkdaşımız Səbinə Vaqif qızının reportajında həm də biləcəksiniz ki, əlillik qrupları hansı xəstələrə verilir. Səbinə Vaqif qızını eşidək.
Qarabağ müharibəsi əlili 50 yaşlı Əbülfəz Səfərov bir ildir əliliyini doğru düzgün təsdiqlədə bilmir. O deyir ki, birinci qrup əlil olduğu halda Nərimanov rayonu 2 sayılı tibbi sosial ekspertiza komissiyası onu ikinci qrup əlil olaraq təsdiqləyib.
Bu 2008-ci il tarixdə mənim özümün iştirakım olmadan, formasiya 8 sayılı araş olmadan Nərimanov rayonunun 2 sayılı VİTEK-i orada mənə qərar qəbul edib mənim dərəcəmi yendiriblər ikinci qrupa.
Əbülfəz Səfərov deyir ki, əslində Nərimanov rayonu 2 sayılı tibbi sosial ekspertiza komissiyası onu birinci qrup əlil olaraq təsdiqləyə bilərdi. Əgər
məndən o 500 dollar pul istədi. Düz etməlisi verin. Heç mən bu günə qədər verməmişəm, verməyəcəyim də ona görə ki, mən Azərbaycan vətəndaşıyam, hərbiçi olmuşam. 91-ci ildən 93-cü ilə qədər bütün döyüşlərdə olmuşam.
Bu səbəbə görə mən onlara heç kimə bildirdim ki, mən sizə heç bir manat da verməyəcəm.
Nərmanov rayon 2 saylı tibbi sosial ekspertiza komissiyasının qərarını haqsız sayan Əbülfəz Səfərov Xətai rayonu məhkəməsinə müraciət edib.
Demək, qarşı tərəf belə bir sənəd gətirdi. Güya ki, orada Vitekin, Respublika Vitekin rəisi Tofiq Teymurov, onun tibbi sosial ekspertiza şöbəsinin müdürü Fikrət Qasımov, həkim ekspertləri Ələddin Hüseynov, biri də İ Hüseynov. Bunlar tərəfindən belə bir əlindəki olan bir sənəd gətirdilər, hakimə təqdim elədilər ki, bəs bunu 2 saylı Nərmanov rayonunun Vitekin yox, buna Respublika Vitekin yendiribdir.
Vətəndaşların əmək hüquqlarının müdafiəsi liqasının sədri hüquqşünas Sahib Məmmədov əlillərin, eləcə də Əbülfəz Səfərovun üzləşdiyi problemlərin səbəbindən danışır. O deyir ki, indi əlilliyi təsdiq etmək müşkül məsələyə çevrilib. Xüsusən də birinci və ikinci qrup əlillər bu problemlə üzləşirlər.
Mən hesab edirəm ki, bu məsələyə hökumət ciddi yanaşmalıdır. Birincisi ona görə ki, orada belə deyək, qanunvericilikdə bu dərəcələrin müəyyənləşməsinin özündə bir boşluqlar var. Mən bilmirəm, bunu qəsdən eləyiblər. Yəni bunun özü də imkan verir məmuraki öz başınalıq eləsin. Birinci bu normativ sənədlər təkmilləşdirilməlidir. Bir də bu orqanın üzərində ümumiyyətlə nəzarət güclənməlidir ki, bunlar belə bu öz başınalıqlarla məşğul olmasın.
Bəs əlilliyi təsdiq etmək üçün nələr lazımdır? Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyində tibbi sosial ekspertizanın təşkili və əlillərin reabilitasiyası şöbəsinin baş məsləhətçisi Saday Abdullayev bu barədə danışır. O deyir ki, ölkədə 22 zonada, Bakı şəhərində isə 4 zonada tibbi sosial ekspertiza komissiyası var.
Xəstə yaşayış yerində, xəstəxanada müayinə kağızları olmalıdır, yatmaq, xəstəxanada yatmaq kağızları, epikrizlər deyirlər.
Bəli.
Bunların hamısını toplayıb aparır verir yaşayış yerində poliklinikaya. Poliklinikadan forma işte 8 alır, o sənədlər arasında zona vitekinə müraciət edir.
Əbülfəz Səfərovun probleminə gəldikdə Saday Abdullayev deyir ki, xəstə özünü hər qrupdan hesab edə bilər. Bunun üçün komissiya var, komissiya rəy verməlidir. Konkret olaraq Əbülfəz Səfərov olan haqsızlıqdan isə Saday Abdullayev xəbərsizdir.
Özün müraciət eləsin, komissiyadan haradan gəlir, siz danıların verir, biz yoxladı, baxarıq, narahat olun.
Müharibə əlili Əbülfəz Səfərov bel fəqərəsi Asirəxan dostu baş beyin travması xəstəliyindən zərər çəkir. Həkimlər onun daim nerv patoloq nəzarətində olmasını vacib sayır. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinin əməkdaşı Saday Abdullayev isə əlilliyin dərəcələrinin heç də xəstəliyə görə təyin edilmədiyini deyir. O ki, qaldı birinci qrup əlilliyə.
Travma və yaxud anadan gəlmə şurlar nəticəsində orqanizmin həyat fəaliyyətinin kəskin məhdudlaşmış hallarda təyin edilir ki, eyni zamanda xəstənin daimi olaraq kənar şəxsin himayə, köməyinə ehtiyacı olur, qulluğuna ehtiyacı var.
Nərmanov rayon tibbi sosial ekspertiza komissiyasından Rəfət Şəmiyev bildirdi ki, müharibə əlli Əbülfəz Səfərovun problemi ilə onlar yox, Respublika tibbi sosial ekspertiza mərkəzi məşğul olacaq. Əbülfəz Səfərov indi Respublika tibbi sosial ekspertiza mərkəzinə qarşı Binəqədi məhkəməsində iddia qaldırıb. Məhkəməyə vəkilsiz gedən müharibə əlli fevralın 25-nə təyin olunmuş məhkəməyə buraxılmayıb. Binəqədi rayonu məhkəməsindən isə bildirilib ki, məhkəmə olub və qərar çıxarılıb ki, martın 16-sında tibbi ekspertiza keçiriləcək. Əbülfəz Səfərovun yeganə ümidi isə acılıq aksiyası keçirməkdir.
Bu əməkdaşımız Səbinə Vaqif qızının reportajı idi. Azadlıq radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz, hələlik elanlar eşidək.
Efirdə Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik seçki monitorik mərkəzi. Sahə polisi bizi, şəxsən mənim özümü, həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gənci də demokratiya istəyir.
Adgilo brudam qurubəsi xməv pikrob qamitaribadi demokratiya biz qəqənə pişir.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Refort cəhəllərin asaq Levon Tepetrosan İvan Açorun evaylən.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də, gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq Radiosunda 101.7 FM-də.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Gənclərin arzusu.
İmkan verilsin, öz bildiyimiz kimi yaşayacaq.
İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissənsən, əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dede babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəldiyim məkandır.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elini alsınlar. Karış kaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar azatlık dalgalarında.
Sözünüz, isteğiniz, teklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 ve 436 77 40.
Azatlık Radyosu'nun Qaynar Xətt verilişində ilk dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Universiteti bitirəsən, imtahandan kəsirin və ya kitabxanaya borcun olmaya, amma hələ də diplomun üzünü görməyəsən. Belə də olurmuş. Ali təhsil alıb, ali təhsil aldığını kağıza yazdıra bilməyənlərin əhvalatı Durna Səfərlinin reportajında.
Bakı Dövlət Universitetinin filologiya fakültəsini ötən il bitirmiş tələbələrə diplomları verilmir. Səbəb isə tələbələrə bəlli deyil. Rus bölməsinin tələbəsi Elvira Üstəmova deyir ki, fakültə dekanlığı diplomları ən geç 2008-ci ilin oktyabrında təqdim edəcəklərini söz vermişdi. O vaxtdan 4 ay keçir, diplomdan isə səs soraq yoxdur.
Amma işə düzəlmək istəyir, heç kimin diplomunu vermirlər. Dekabrda oldu, gəlmədi. Yanvarda getdi, axırda bizə dedilər ki, sizin diplomunuz bizlik deyil, təhsil nazirliyi verir. O da deyir ki, vermirəm. Neyin?
Universitetdə təmtaraqla qırmızı diploma layiq görüldüyü elan edilən Firuzə Məmmədova da diplomunun üzünü görməyib. Deyir ki, universitet tələbələri nazirliyə, nazirlik də onları universitet rəhbərlərinin üstünə göndərir.
Təhsil nazirliyi deyir ki, biz vermişik dekanata, dekanlıq deyir ki, bizə təhsil nazirliyi verməyib. Heç kim də bu önünü almır. Deyirlər ki, gedin müraciət edin ministerstə, nazirliyə.
Filologiya fakültəsində dekan müavini Nizami Xəlilovun dediyinə görə 2008-ci il məzunlarının diplomlarının gecikmə səbəbi onlara da bəlli deyil.
Uşaqlar gəlirlər, müraciət edirlər. Biz də bilmirik nə cavab verək. Əyanilərin biz sənədlərini yığıb vermişik. Onlara faz təqdim eləməlidirlər nazirliyə. Nazirlikdən yoxlayıb onlara verməlidirlər, demək ki, diplomlar. İndi biz çoxdan vermişik. Da nə ilə əlaqələrdir, mən bilmirəm. Onu siz istəyirsiniz, müraciət edin tədris hissəsinə. Biz o sənədləri vermişik ora. Mən də hər günə əlaqə saxlayıram, deyilər hələ almamışam.
Bakı Dövlət Universitetinin tədris hissəsindən diplomların gecikmə səbəbini lazımi sənədləri geç təqdim edilməsi ilə əlaqələndirirlər. Amma onu da əlavə etdilər ki, diplomlar artıq hazırdır və qarşıdakı həftələrdə tələbələr onları götürə biləcəklər.
Bu əməkdaşımız Durna Səfərlinin reportajı idi. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Biz Qaynar Xətt verilişində dinləyicilərimizin həftə boyu bizə ünvanladığı şikayətlərə aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Növbə radio forumundur. Azadlıq Radiosunun Qaynar Xətt verilişini eşidirsiniz. İndi isə radio forma onları narahat edən məsələlərlə bağlı öz rəyini, təklifini göndərən dinləyicilərimizi eşidək.
Alo, adım Mehmandır. Bakı şəhərində 28 may metrosunun qabağında rus pulu, çek, dollar deyib qışqıran, cəmaatı aldadan, onlara fırıldaq gələn şəxslər haqqında nə üçün heç bir tədbir görülmür? Onların arxasında kim durur ki, onlar günün gün orta çağında cəmaatı aldadırlar?
Abbas Rəhman Müslümoğlu. Vəkiləmə ehtiyacım var. Xahiş edirəm, mənə şərait yaradırsınız ki, hüququmu müdafiə edim. Sağ olun.
Azadlığı salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun. Mənim bir dənə məsləhətim var. Mənim məsələn üçün invalidəm, gözdən. Bir dənə mən yox, çox adam var. Məsələn, bir təşkilatda öyüdə deyil, məsələn, heç kim yoxdur. Təkəm. Mən ərri yazmaq istəyirəm. Mən başıma gəlib belə şey. Ərri yazıram. Özüm yaza bilmirəm. Mən deyir, get yaz. Mən yaza bilmirəm. Mən gözcan. Mən də Slivayisə. Mən getdim Yuhrisə. Bu Nizami metrosu yanında Yuhris var. Mən dedim ki, bir yenə mən ərzə yazın. Olur, mən ağızda 20 manat. Mənə. Mən təcrübləndim. Dedim, bu iş özü deyirəm, 20 manatdır. Bir də ərzə yazmağına 20 manatdır. Neyse, mənə yazmadılar. Mənə dedilər ki, mən sonradan soruşdum ki, dedim ki, pəs bizdə hükümət var ya yox, bizdə hükümət işlər, yuristlər var ya yox. Dedi, var. Haradasa dedilər, əydilər, üydilər, dedi, biz də bilmirik. Bu ərzəz yazmazsın, invaz dərsin. Kimin kəri yoxdur, kimi görmür, kimi savadsızdır. Xahiş edirəm, bizi o aydınlaşdırın. Hükümətdə işləyir, yuristlər yox. Yoxsa hamısı gözəlləşdirilib, pəs biz bədbaxt nağıyıraq.
Bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.
Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək, bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə və ya...